Tema kita pada pagi hari ini adalah di manakah raja itu dilahirkan. Berkaitan dengan di manakah raja itu dilahirkan, sebenarnya ini adalah perkataan dari orang Majus. Maka otomatis ayatnya dari sini, Bapak Ibu. Matius 2 ayat 1-12 ini berbicara tentang orang Majus. Di kitab Injil yang lain tidak pernah ditulis tentang orang Majus, hanya di dalam kitab Matius. Jika di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengar beberapa kejadian pada waktu Tuhan Yesus sebelum lahir. Nah, kali ini beritanya adalah setelah Tuhan Yesus lahir. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Matius pasal 2 ayat 1-12. Saya akan memperdengarkan Bapak Ibu Alkitab Suara sekaligus memperkenalkan program, benarnya program yang cukup lama ya, program Alkitab Suara. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan Alkitab Suara ini. Coba kita dengarkan ya.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya,
di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya,
pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ini adalah software dari yang sudah lama dikeluarkan oleh Sabda. Jadi Bapak Ibu kalau mempunyai anggota keluarga, misalnya maaf kata orang tua yang sudah lanjut, yang kurang bisa membaca Alkitab karena matanya sudah sudah mulai buram gitu ya, Bapak Ibu bisa memberikan Alkitab Suara ini. Jadi orang tua Bapak Ibu masih bisa membaca Alkitab dengan mendengarkan. Ya, itu aja sekilas perkenalan saya terhadap Alkitab Suara. Tentu Bapak Ibu tidak asing dengan orang ini, bukan? Iya. Dia adalah Cristiano Ronaldo, seorang mega bintang yang berasal dari Portugal dan juga pemain top di dunia karena dia selalu memenangkan banyak penghargaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Ronaldo ini pada tahun ini membuat suatu kegemparan bagi para penggemarannya, yaitu keputusannya untuk pindah dari klubnya Real Madrid menuju ke Juventus. Ketika Ronaldo memutuskan untuk pindah, timbul banyak respon dari penggemarnya, terkhusus penggemarnya yang ada di Real Madrid. Nah, kita akan coba lihat ya beberapa respon dari penggemarnya itu ya. Iya. Ada penggemarnya Real Madrid, begitu mendengar Ronaldo pindah, langsung menangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena bintang kesayangannya akan pindah ke klub yang lain. Nah, ini juga respon yang unik Bapak Ibu ya. Karena apa? Ada penggemarnya Real Madrid itu sudah membeli jersey-nya Real Madrid. Jersey itu kostumnya sepak bolanya Real Madrid. Nah, kebetulan jersey-nya Real Madrid ini warna dasarnya itu putih. Sedangkan Juventus warna dasarnya putih tapi ada garis-garisnya. Maka dari itu daripada membeli jersey lagi, maka dari itu penggemarnya ada yang digaris-garisi saja gitu ya. Jadi menghemat biaya begitu ya. Ini adalah respon yang cukup unik Bapak Ibu. Berikutnya. Ya, ini juga yang agak sedikit ekstrim ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sebelumnya ada penggemarnya yang awalnya penggemarnya dari Madrid, begitu tahu Ronaldo pindah, ikut-ikutan pindah ke Juventus. Jadi alias fansnya sudah enggak ngefans sama Madrid lagi, tapi sudah ngefans sama Juventus sekarang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu peristiwa, apalagi menyangkut public figure, itu akan menuai banyak respon. Tidak terkecuali di dalam teks yang baru saja kita baca. Di dalam Matius ayat pasal 2:1-12, topik utamanya itu adalah berita kelahiran Tuhan Yesus. Kalau tadi topik utamanya itu adalah berita kepindahan Ronaldo. Nah, berita kepindahan Ronaldo saja bisa menuai beberapa respon. Begitu juga berita kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 2:1-12 ini, kalau saya boleh ibaratkan seperti sebuah film di mana ada tokoh utama dan juga tokoh figuran. Maka di dalam Matius 2:1-12 ini juga muncul yang namanya tokoh utama dan tokoh figuran. Tokoh utamanya itu ada dua Bapak Ibu di dalam Matius pasal 2:1-12 itu, yaitu tokoh yang antagonis yang diperankan oleh Raja Herodes, dan yang kedua adalah orang-orang Majus. Itu adalah tokoh utama. Tokoh utamanya adalah tokoh yang menjadi pembicaraan dari ayat 1 sampai ayat ke-12. Sedangkan tokoh figuran itu adalah tokoh yang ya cuma sepintas lalu aja keluarnya. Nah, tokoh figurannya ini adalah para imam dan ahli Taurat. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa respon dari masing-masing tokoh ini. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu adalah tokoh antagonis, yaitu Raja Herodes. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belum kita membahas tentang Raja Herodes, kita perlu lihat dulu sekilas latar belakang dari Herodes. Pada waktu bangsa Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi itu menugaskan Herodes itu hanya di wilayah Galilea, enggak kelihatan ya, yang di atas itu ya, ada tulisannya Galilei. Nah, sebenarnya wilayahnya Herodes itu hanya di wilayah Galilea saja. Sedangkan wilayah Yudea itu diserahkan sama ayahnya Herodes yang bernama Antipater. Pada waktu Herodes memerintah Galilea, ternyata Herodes ini termasuk orang yang pintar, alias apa? Dia ini pintar di dalam mengatur pemerintahan. Di wilayah Galilea yang kecil itu, dia berhasil menghalau gerombolan perampok yang waktu itu sedang mengacau di wilayah Galilea. Tidak cuma berhenti di sana saja Bapak Ibu. Herodes juga berhasil memperkuat daerah-daerah perbatasan Galilea itu yang berbatasan dengan negara lain. Nah, melihat hal itu, kekaisaran Romawi tertarik. Karena apa? Herodes ini bisa menguntungkan bagi kekaisaran Romawi. Itulah sebabnya wilayah Yudea setelah Antipater meninggal diserahkan kepada Herodes. Jadi secara tidak langsung seluruh wilayah Yehuda akhirnya dipimpin oleh Herodes. Dan kemudian sama kekaisaran Romawi, Herodes diberi gelar Raja Orang Yahudi. Kenapa diberi gelar Raja Orang Yahudi? Konon katanya ini isu yang beredar di kalangan bangsa Romawi, Herodes ini, papanya Herodes itu kan Antipater itu orang Idumea, tapi punya keturunan Yahudi, katanya sih begitu. Nah, Idumea ini sebenarnya adalah keturunan dari bangsa Edom. Bangsa Edom itu adalah keturunan langsung dari Esau. Nah, jadi karena ada isu-isu bahwa Herodes ini ada keturunan dari Yahudinya, maka dari itu sama Kekaisaran Romawi diberi gelar Raja Orang Yahudi. Tapi pada dasarnya Herodes ini bukanlah raja, tetapi disebut raja hanya di wilayah orang Yahudi saja. Nah, kemudian karena Herodes ini termasuk orang yang pinter di dalam mengatur pemerintahan, dia ini berhasil memperkuat, membangun kembali kota-kota yang ada di Yudea maupun Galilea. Dan juga daerah-daerah perbatasan itu sama Herodes diperkuat semuanya. Sehingga tidak heran disebut juga, Herodes ini disebut juga Raja Herodes Agung, karena kemampuannya yang luar biasa ini di dalam mengatur pemerintahan. Nah, Raja Herodes ini menikahi seorang putri yang bernama Putri Mariamne. Putri Mariamne ini berasal dari keluarga Hasmonea. Keluarga Hasmonea ini adalah keluarga yang memimpin bangsa Yehuda sebelum kerajaan Romawi menaklukkan bangsa Yehuda. Keluarganya itu berambisi untuk merebut kedudukan dari Herodes. Hal inilah yang membuat Herodes akhirnya curiga, awalnya mencuriga kepada Mariamne. Karena kan dia sebagai permaisuri ya, apalagi Mariamne ini termasuk konon kabarnya juga di menurut konon kabar beredar itu Mariamne adalah istri yang paling dicintai oleh Herodes. Tetapi demi taktanya, Herodes curiga terhadap Mariamne ini. Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa, Putri Mariamne ini dijatuhi hukuman mati. Padahal yang berambisi untuk merebut kedudukan itu bukan Mariamne, melainkan keluarganya. Nah, kemudian kecurigaan Herodes akhirnya masuk ke keluarganya Hasmonea. Sehingga pada akhirnya ibunya Mariamne yang berambisi untuk merebut taktanya Herodes akhirnya juga dijatuhi hukuman mati oleh Herodes. Tetapi waktu itu setelah menjatuhi hukuman mati untuk keluarga Hasmonea, Herodes tidak menghukum mati anak dari Mariamne. Hasil pernikahannya dengan Mariamne, Herodes mempunyai 4 orang anak. 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan karena tidak punya ahli waris gitu ya. Jadi sama Herodes dibiarkan. Tapi yang 2 anak laki-lakinya ini karena dia begitu cintanya sama Mariamne, akhirnya 2 anak laki-lakinya dari hasil pernikahannya dari Mariamne ini diangkat menjadi putra mahkota alias ahli warisnya. Tapi Herodes ini kan tidak cuma punya satu istri. Dia punya beberapa istri. Ada anak laki-lakinya Herodes dari istrinya yang lain itu iri terhadap 2 anak laki-lakinya Mariamne ini. Karena irinya akhirnya anak laki-lakinya ini menghasut Herodes. Sehingga pada akhirnya Herodes curiga lagi sama 2 anak laki-lakinya Mariamne ini. Dikiranya 2 anak laki-lakinya ini mau balas dendam terhadap mamanya yang sudah dihukum mati ini. Sehingga pada akhirnya walaupun sudah diangkat menjadi putra mahkota ahli waris, 2 anak laki-lakinya ini akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Herodes. Kejam ya Bapak Ibu ya Herodes ya. Dia curiga, mau gak mau dia harus menghukum mati supaya taktanya ini aman. Anak laki-lakinya yang tadi menghasut tadi ini dikiranya dia bisa mendapatkan ahli waris. Ternyata Herodes juga menaruh curiga kepada anak laki-lakinya yang menghasut ini. Sehingga pada akhirnya setahun kemudian setelah 2 anak laki-laki ini dihukum mati, anak laki-laki yang menghasut ini akhirnya juga dijatuhi hukuman mati oleh Herodes. Jadi dapat dikatakan Herodes ini demi taktanya, dia rela menghukum mati istri yang paling dia cintai. Dia rela menghukum mati putra mahkotanya sendiri, padahal dia sendiri yang mengangkat anaknya Maryam ini menjadi putra mahkota alias ahli waris. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran di dalam Matius 2 ayat 3 ketika orang Majus datang ke Yerusalem dan mengunjungi Herodes bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Itulah sebabnya di ayat ketiga dikatakan apa? Mendengar hal itu, terkejutlah Herodes. Kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan NIV, dikatakan apa? He was disturbed. Artinya apa? Raja Herodes terganggu. Alias terganggu ini apa? Dia merasa, wah, ada yang mengusik taktanya lagi. Dia merasa Mesias ini, walaupun masih anak-anak, wah ini bahaya. Dia bisa mengusik taktanya. Maka dari itu Herodes merasa terganggu. Kalau saya boleh parafrasekan kembali dari ayat 3 ini, ketika Raja Herodes mendengar berita kelahiran Mesias itu, maka Herodes merasa terganggu. Nah, tapi walaupun Herodes merasa terganggu, Herodes ini termasuk orang yang pinter untuk apa ya namanya berakting. Jadi, ketika dia mendengar itu dari orang Majus, dia merasa terganggu. Wah, ini bahaya. Tapi dia tidak mau menunjukkan keterganggunya ini di depannya orang Majus. Orang Majus kemudian sama Herodes di seperti biasa ya tamu-tamu kenegaraan disediakan kamar, disediakan jamuan makan. Nah, setelah orang Majusnya pergi dari hadapannya Herodes, Herodes langsung memanggil para imam kepala dan ahli Taurat. Maka dia itu di ayat keempat kan dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Jadi Herodes tidak ingin hal ini keterganggunya ini diketahui oleh orang Majus. Setelah orang Majusnya pergi, dia langsung memanggil semua para imam kepala dan ahli Taurat yang mengetahui hal ini. Dipanggil, di mana Mesias dilahirkan? Dan para imam kepala dan ahli Taurat yang tahu hal itu memberitahukan bahwa Mesias lahirnya di Betlehem. Betlehem itu terletak di ini Bapak Ibu ya, di wilayah Yudea. Kota Betlehem di wilayah bangsa Yehuda itu sebenarnya ada dua kota yang namanya Betlehem. Satunya itu letaknya di daerah Galilea Bapak Ibu, yang ada di daerah atas itu ya. Di wilayah Galilea itu ada kota Betlehem. Tetapi yang dimaksudkan oleh para nabi yang disampaikan oleh para imam tadi ini, Betlehem yang merupakan kota kecil. Itulah sebabnya dikatakan apa? Di ayat yang ke-6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Ini menunjuk pada Betlehem yang ada di Yerusalem Bapak Ibu. Kota Yerusalem, Betlehem yang merupakan kota kecil yang enggak ada apa-apanya, kota yang benar-benar kecil. Dilanjutkan di sini, dan engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dari sinilah Herodes tahu bahwa Mesias itu ada di Betlehem. Tapi Betlehem walaupun kota kecil, penduduknya kan lumayan kan? Kan enggak mungkin satu-satu kan enggak mungkin. Maka dari itu dikatakan lebih lanjut di ayat ke-7 apa? Herodes diam-diam menemui orang Majus. Alias apa? Setelah para imam kepala dan ahli Taurat menghadap kepada Herodes dan tahu sudahan, Herodes sudah tahu bahwa posisinya di Betlehem, para imam kepala dan ahli Taurat itu disuruh pergi dulu. Kemudian Herodes diam-diam menemui orang Majus. Dan Herodes dengan akal liciknya bertanya dengan polosnya kepada orang Majus, orang Majus, itu bintangnya kira-kira munculnya kapan ya? Nah, dia tuh pengen tahu umur anak ini berapa lama. Orang Majus dengan polosnya karena mengira Herodes tanya dengan tulus, memberitahukan bahwa mereka melihat bintang itu muncul sampai mereka berada di istananya Herodes, itu waktunya sekitar kurang lebih 2 tahunan. Nah, setelah tahu waktunya sekitar 2 tahunan, berarti kan anaknya ini kan umurnya kira-kira 2 tahun ke bawah, kira-kira, ya enggak? Kemudian Herodes memberitahukan informasi yang dia dapat dari imam kepala ini ke orang Majus itu. Dia mengatakan apa? Kalian pergilah ke Bethlehem. Mesias ada di sana. Cari ono anak itu di mana. Kalau kamu sudah nemukan anak itu, nanti kembali ke sini ya. Kasih tahu aku. Kenapa? Aku ingin menyembah dia juga. Wow, kelihatannya tulus ya Herodes ya kelihatannya ya. Padahal dalam hatinya dia sudah merencanakan untuk membunuh Mesias. Dan Herodes pintarnya lagi. Pada waktu Herodes menyuruh orang Majus pergi ke Bethlehem, dia tidak memerintahkan para prajuritnya satu orang pun untuk menyertai orang Majus. Soalnya apa? Kalau ada prajuritnya otomatis kan orang Majusnya curiga loh. Ngapain aku dikasih apa pengawal ini? Itulah hebatnya Herodes. Dengan demikian, setelah dia mendengar berita kelahiran Yesus, respon Herodes apa? Dia ingin menghabisi Mesias alias menolak Mesias. Padahal kalau tadi kita lihat sejarahnya Herodes, Herodes itu berhasil membangun kembali kota-kota di Israel. Berhasil, bahkan dia berhasil membangun, merenovasi kembali Bait Allah. Tetapi Herodes menolak Mesias. Dia tidak ingin Mesias ini ada. Kenapa? Karena takut Mesias ini mengancam kedudukannya. Dia menolak Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah orang Kristen ada juga yang seperti itu Bapak Ibu? Yang bilangnya, oh pelayanan bagus. Tapi sebenarnya menolak Kristus. Saya ada seorang teman Bapak Ibu yang dulunya itu rajin sekali apa kalau pelayanan paduan suara, rajin sekali Bapak Ibu. Setiap kali paduan suara selalu hadir. Tetapi sama hamba Tuhan pembimbing diminta untuk ikut KU, tidak pernah mau. Jangankan datang ke KU, baca Alkitab aja enggak mau. Saya tuh sampai bingung loh, terus kamu ngapain pelayanan kalau begitu? Contoh lain lagi Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari suatu gereja, saya tidak sebutkan gerejanya. Hamba Tuhan ini cerita sama saya. Dia cerita bahwa di gerejanya dia, tempat dia pelayanan itu ada pelayanan singer ya. Jadi ada WL, ada singernya juga. Nah, singernya ini AI gitu ya. AI ini minggu ini pelayanan singer. Suaranya bagus gitu. Kemudian minggu depannya ayah ini pelayanan lagi. Terus minggu depannya lagi singer lagi. Jadi hampir tiap minggu ayah ini singer terus Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini agak penasaran loh. Kok setiap minggu dijadwal singer ya? Apa enggak salah? Apakah ada kesalahan dalam penjadwalan gitu ya? Terus kemudian hamba Tuhan ini mendatangi ayah ini sambil ngobrol-ngobrol tanya, "AI, kok setiap minggu saya lihat AI kok singer terus gitu, nggak apa-apa kah? Apa AI nggak capek gitu?" AI ini bilang begini, nggak tahu ya, bilangnya polos atau gimana, nggak tahu. AI ini bilang begini, "Juan tahu, saya itu setiap hari Jumat malam, saya sama teman-teman saya itu selalu ke karaoke Juan tahu, karena saya tuh suka nyanyi Juan tahu." "Oh ya, terus? Nah, kalau saya ke karaoke, saya itu bayar Juan tahu. Tapi enggak ada yang nonton Juan tahu. Tapi kalau saya di gereja, saya nyanyi, saya enggak bayar, tapi saya ditonton." Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mendengar cerita itu ya sambil guyu-guyu atau gimana gitu ya. Ada juga orang yang pelayanan motivasinya itu supaya dilihat orang gitu Bapak Ibu. Terus juga saya punya teman kantor Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke saat kan saya juga pernah bekerja. Saya punya teman kantor juga seperti itu Bapak Ibu. Saya taunya teman saya ini setiap persekutuan pemuda selalu datang. dan dia selalu aktif melayani di musik. Terus kemudian jangankan di persatuan pemuda, di komisi-komisi yang lain pun dia juga aktif pelayanan musik. Bahkan di komisi wanita pun, ganti pemain musik, dia datang main musik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gini Bapak Ibu, saya pernah mengajak teman saya ini untuk baca Alkitab. Dia bilang apa? Aku males hat baca Alkitab. Ngapain baca? Maksudnya dia tuh gak suka baca gitu loh. Oke, kalau gak suka baca saya bilang, kan ada Alkitab suara yang tadi kita dengarkan di awal tadi ya. Kan ada Alkitab suara. Kamu tak kasih gratis, kamu gak usah download, tak kasih gratis. Saya punya Alkitab suara itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kamu denger notok, enak toh, gak perlu baca toh. Kan ada orang sih malas baca. Denger notok aja, kamu pasang aja di komputermu, kamu bisa dengarkan itu setiap hari itu. Jawabannya apa? Enggak mau. Lalu saya tuh bingung, terus kamu ini pelayanan untuk apa gitu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada orang yang suka pelayanan, tapi enggan ikut KU Bapak Ibu. Juga ada orang yang suka pelayanan, enggan baca Alkitab Bapak Ibu. Dan juga lebih ekstremnya lagi, ada orang yang suka membangun gereja, mungkin uangnya banyak mungkin ya, membangun gereja, tapi enggan hidupnya dipimpin oleh Kristus. Seperti Herodes, membangun bait Allah, tapi menolak Mesias. Kan lucu nih Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah diceritai sama dosen saya di saat bahwa di Amerika, di sekolah tinggi teologi di Amerika, itu ada seorang dosen, bukan dosen lagi ya, profesor perjanjian baru, profesor PB, ngajar di sekolah tinggi teologi di Amerika. Saya lupa nama institutnya, saya lupa. Seorang profesor PB, tetapi Bapak Ibu, diketahui profesor PB ini ternyata seorang ateis. Loh kok bisa? Seorang profesor PB, perjanjian baru, tapi ternyata seorang ateis. Jadi dia hanya menganggap Alkitab ini cuma sebagai ilmu pengetahuan. Tapi pada dasarnya dia tidak mengasihi Kristus. Padahal Bapak Ibu kalau membuka di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 3, coba mari kita buka ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Saya membacakannya untuk kita semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Inilah tandanya kalau kita mengenal Allah. Kalau saya boleh parafrasekan, inilah tandanya kalau kita mengasihi Allah, yaitu kalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu perintah-perintah Allah? Tentu dari Alkitab, bukan Bapak Ibu. Kan enggak mungkin Bapak Ibu, Allah tiba-tiba berbicara sama saya, "Hei Hadi, perintahku ini ya." Kan enggak mungkin Bapak Ibu. Kan enggak mungkin kan misalnya Allah berkata pada Angelo, "Hei Angelo, perintahku adalah seperti ini. 1, 2, 3. Kan enggak seperti itu. Allah kan menaruh perintah-perintah-Nya di dalam Alkitab. Maka dari itu, kalau kita mau menuruti perintah-perintah Allah, kita harus membaca Alkitab Bapak Ibu. Kalau kita tidak membaca Alkitab, bagaimana kita bisa katakan bahwa kita tahu perintah-perintah Allah? Kalau kita tidak membaca Alkitab, bagaimana kita tahu itu kehendak Allah apa bukan? Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu mengasihi Kristus? Orang yang mengasihi Kristus pasti pelayanan. Orang yang mengasihi Kristus pasti akan ikut KU. Orang yang pelayanan mengasihi Kristus pasti baca Alkitab. Tapi jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Orang yang pelayanan belum tentu mengasihi Kristus. Tapi orang yang mengasihi Kristus pasti pelayanan. Orang yang mengasihi Kristus pasti, kalau apalagi kalau dia diberi kelimpahan Tuhan luar biasa, pasti memberikan persembahan yang besar, pasti membangun gereja. Tapi jangan dibalik. Orang yang membangun gereja belum tentu mengasihi Kristus, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mengasihi Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan apa? Inilah tandanya kita mengasihi Allah. Kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Jadi Bapak Ibu, itu tadi adalah respon dari Herodes. Herodes pada dasarnya tidak mengasihi Kristus. Justru dia mau menghabisi Kristus. Berikutnya kita akan lihat respon dari orang Majus. Siapakah orang Majus ini? Di dalam Matius 2 ayat 1b dikatakan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. LAI menerjemahkan orang-orang Majus, berarti jumlahnya lebih dari satu. Di dalam bahasa Yunani, orang-orang Majus diterjemahkan menggunakan, bahasa Yunani menggunakan kata magoi. Kata dasarnya adalah magos. Magoi itu adalah maskulin plural. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang Majus itu pasti laki-laki karena maskulin. Dan jumlahnya lebih dari satu. Nah, ini juga saya juga ingin membenarkan konsep yang terkadang kurang tepat. Kita selalu beranggapan bahwa orang Majus itu berapa Bapak Ibu? Berapa orang Majus? 3. Benar enggak? Karena apa? Karena hadiahnya ada 3, ya enggak? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi kita selalu beranggapan orang Majus itu 3. Padahal di dalam Alkitab dikatakan apa? Orang-orang Majus yang tidak tahu jumlahnya berapa. Dan bahasa aslinya pun menggunakan kata magoi. Jumlahnya lebih dari satu. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Jika pada suatu hari Bapak Ibu kedatangan tamu atau kedatangan teman-teman Bapak Ibu ke rumah membawa hadiah, jumlah hadiah yang dibawa 2 hadiah. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, apakah teman-teman Bapak Ibu yang datang ke rumahnya Bapak Ibu yang membawa 2 hadiah ini, yang datang cuma 2? Apakah benar yang datang itu cuma 2? Bisa jadi, tapi tidak tahu berapa jumlahnya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, enggak tahu berapa. Jadi walaupun hadiahnya cuma 2 yang datang ke rumahnya Bapak Ibu, yang bawa hadiah cuma 2, yang datang belum tentu 2. Bisa jadi 2, bisa jadi lebih dari 2. Begitu juga dengan orang-orang Majus Bapak Ibu. Jadi hadiahnya 3, belum tentu. Orang Majus itu jumlahnya 3, belum tentu. Bisa lebih. Jadi siapa itu orang-orang Majus? Kalau tadi kita melihat dari bahasa aslinya magos, magos itu artinya itu orang wise men. Apa ya wise men itu? Orang-orang bijaksana. Kalau kita membaca dalam kitab Daniel, Raja Nebukadnezar itu mengumpulkan orang-orang bijak untuk diminta nasihat. Kurang lebih Majus itu seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan Majus di sini lebih dari itu Bapak Ibu. Siapa orang Majus? Mereka adalah ahli astronomi dan juga ahli astrologi. Apa bedanya astronomi dan astrologi? Sama-sama ilmu perbintangan. Bedanya adalah kalau astronomi mempelajari ilmu bintang berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau astrologi memakai ilmu perbintangan untuk meramal. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika pada waktu Yesus lahir, bintang itu yang begitu besar itu muncul di langit. Begitu bintang itu muncul di langit, orang-orang Majus yang di daerah asalnya itu melihat, wih, ada bintang besar. Awalnya dia gak tahu ini bintang ini artinya apa. Tentunya orang Majus akan menemui orang-orang Majus yang lain. Dia tanya, ini artinya apa? Bintangnya kok besar sekali ya? Berbeda dari yang lain-lainnya. Setelah dia buka-buka buku, akhirnya mereka meramal. Oh, ini artinya raja besar telah lahir. Itu astrologi Bapak Ibu. Kalau astronomi bagaimana? Nah, posisi raja ini di mana? Mereka menghitung dari bintang-bintang itu. Oh, mereka memperkirakan posisinya ada di Yerusalem. Itu astronomi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya bedanya astronomi dan astrologi. Jadi siapakah orang Majus itu? Yang pasti orang yang berpendidikan. Orang yang ngerti perbintangan, ahli astronomi dan ahli astrologi. Mereka adalah orang bukan Yahudi. Diketahui dari timur, gak tahu dari mana. Ada yang bilang dari Persia, ada yang bilang dari Babel. Enggak tahu Bapak Ibu. Tetapi yang pasti mereka datangnya dari timur. Dari mana kita enggak tahu. Mereka juga kemungkinan besar itu orang kaya. Kenapa? Persembahan yang diberikan itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah barang-barang yang boleh bilang bukan barang-barang yang murahan. Itu barang-barang yang dikhususkan untuk raja, dikhususkan untuk para bangsawan. Bisa jadi orang Majus ini adalah orang bangsawan, bisa jadi, tapi kita enggak tahu. Mereka juga orang-orang yang bukan memahami firman Tuhan. Mereka enggak tahu bintang besar itu artinya Mesias, saya mereka enggak tahu. Yang tahu adalah orang Israel. Yang tadi di dalam ayat 5 dikatakan apa? Bahwa Mesias akan lahir di Betlehem, itu yang tahu tuh hanya orang Israel saja. Orang Majus enggak tahu. Tetapi apakah respon mereka? Mereka mau mencari Mesias walaupun tidak tahu siapa Mesias itu. Mereka rela menempuh perjalanan jauh. Perjalanan ditempuh oleh orang Majus bukan 2 tahun Bapak Ibu ya. Ini juga kadang-kadang pemahaman yang kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena begitu orang Majus, seperti yang sudah saya sampaikan, begitu orang Majus melihat bintang itu, mereka tidak langsung serta-merta, wih, raja besar lahir, ayo berangkat langsung yuk. Enggak Bapak Ibu, mereka pasti butuh persiapan Bapak Ibu. Mereka pasti rundingan dulu, bintang ini artinya apa? Oh, raja besar lahir. Setelah tahu tempatnya di mana? Oh, di Yerusalem. Mereka pasti akan rundingan lagi. Kalau begitu, kita mau ke sana enggak? Kan butuh rundingan Bapak Ibu. Oke, kita ke sana. Kita ke sana siapa saja yang ikut? Kan mereka butuh rundingan Bapak Ibu. Persiapan segala macamnya. Oke, siapa aja yang ikut ini? Misalnya si A, si B, si C, si C, si D, si E. Oke, siap berangkat. Terus hadiahnya apa? Kan mereka juga harus rundingan Bapak Ibu. Hadiah untuk raja kan banyak. Tapi mereka memilih 3. Gak tahu kenapa memilih 3. Mereka memilih 3. Emas, kemenyan, dan mur. Mereka rundingan, oke siap, kalau sudah siap mereka harus tentukan, mereka harus mempersiapkan apa? Bahan-bahan selamat dalam perjalanan kan, bahan makanan, mereka juga harus menyewa, tentunya mereka juga harus menyewa bodyguard kan, karena mereka bawa barang berharga kan, bisa jadi mereka di tengah jalan, dirampok, bisa jadi kan. Maka dari itu mereka butuh persiapan. Yang diketahui di dalam Alkitab, sejak bintang itu muncul, sampai mereka tiba di istana Herodes, itu waktunya kurang lebih 2 tahun. Kita enggak tahu persiapannya berapa lama, kita enggak tahu perjalanannya berapa lama, kita enggak tahu. Tapi yang pasti perjalanannya cukup jauh. Cukup membutuhkan banyak persiapan. Tapi orang Majus ini rela menempuh perjalanan cukup jauh. Dan ketika mereka sampai di Betlehem, mereka melihat lagi bintang itu muncul dan mereka apa? Bersukacita. Wah, perjalanan kita hampir berakhir. Dan setelah melihat bintang itu muncul di Betlehem, bintang itu seolah-olah mendahului mereka berdiri di atas rumahnya Tuhan Yesus. Rumah Bapak Ibu ya, bukan kandang. Kalau Tuhan Yesus lahir memang betul di kandang. Tetapi ini 2 tahun kemudian, tentunya Yusuf pasti sudah punya rumah sendiri. Ya mungkin rumahnya kecil lah. Yusuf memang betul keturunan Raja Daud, tapi Yusuf itu, papanya Yesus itu, bukan orang kaya Bapak Ibu. Memang betul dia tukang kayu, tapi bukan bos mebel Bapak Ibu. Tukang, hanya tukang. Jadi rumahnya sederhana. Tetapi Bapak Ibu, lihat respon dari orang Majus. Mereka pada waktu melihat rumah itu, tentu mereka bisa tahu rumahnya ini sederhana. Begitu melihat Yusuf dan Maria, tentu mereka sudah tahu papa mamanya ini orang yang sederhana. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Majus? Mereka masuk ke rumah itu dan mereka melihat Yesus yang berumur 2 tahunan. Dan mereka dengan rendah hati menyembah Yesus. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, mereka memberikan persembahan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan yang terbaik. Setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ketika mereka tidur malam, istirahat, sebelum mereka kembali kepada Herodes, malaikat memperingatkan kepada orang Majus, jangan kembali pada Herodes. Dan mereka taat. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, orang Majus ini ada perubahan hidup. Mereka taat. Padahal yang memerintah mereka itu adalah raja loh, raja orang Yahudi. Herodes itu raja orang Yahudi. Raja loh, dan mereka berada di wilayahnya Herodes. Herodes kalau marah, bisa jadi mereka enggak pulang ke kampung halamannya. Tapi mereka tidak takut kepada Herodes. Mereka lebih memilih taat kepada Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Padahal mereka bukan orang Yahudi. Tapi mereka bisa melakukan respon seperti ini. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti ada yang namanya perubahan hidup. Dan dia pasti akan membantu temannya yang kesusahan. Dan dia akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia akan mengasihi sesama. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus? Jika Bapak Ibu sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, Bapak Ibu pasti ada yang namanya perubahan hidup di dalam diri Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana sendiri, bagaimana dengan respon imam kepala? Tokoh figuran bukan berarti responnya enggak diperhatikan. Dia hanya di dalam apa ya, di dalam teksnya Matius 2 tadi ini, posisi dari imam kepala ini dalam suatu cerita ini hanya sebagai tokoh figuran, tetapi apakah responnya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, imam kepala ini adalah, dan para auditornya adalah seorang rohaniawan. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka hafal di luar kepala firman Tuhan. Ketika ditanya oleh Herodes, mereka bisa menjawab bahwa Mesias lahirnya di Bethlehem, di Yudea. Mereka bisa menjawab dengan detail. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 3b tadi, mereka ikut terkejut bersama Herodes. Terkejut di sini bukan berarti para imam kepala ini senang, wah ada Mesias lahir, enggak. Mereka sudah mendengar bagaimana Herodes ini memperlakukan anak-anaknya. Demi mempertahankan taktanya, dia rela menghukum mati istrinya sendiri, dia rela menghabisi anak-anak sendiri. Apalagi sekarang dibawa berita oleh orang Majus bahwa ada raja Yahudi yang lahir. Tentunya para imam kepala yang ada di istananya Herodes tentunya gelisah, terganggu. Waduh, jangan-jangan Herodes ini berbuat sesuatu yang gila. Dan memang benar, kekhawatiran mereka terbukti. Di ayat 16 dikatakan apa? Setelah Herodes tahu orang Majus tidak datang kembali kepada Herodes, Herodes memerintahkan membunuh seluruh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Seluruhnya dihabisin semua oleh Herodes. Itu perbuatan gila dari Herodes. Dan mungkin saking takutnya ya, orang para imam ini, akhirnya apa? Para imam kepala ini do nothing. Alias apa? Mereka tidak melakukan apa-apa. Seharusnya mereka pada waktu tahu orang Majus ini pergi ke Bethlehem, seharusnya mereka ikut ke Bethlehem mencari Mesias. Bukankah mereka ini yang menanti-nantikan Mesias? Bukankah mereka ini yang tahu bahwa Mesias ini akan lahir? Di mana? Di Bethlehem. Seharusnya ketika ada kabar dari orang Majus, di manakah raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Mereka seharusnya bisa juga kan diam-diam pergi ke Bethlehem. Tapi itu tidak dilakukan oleh para imam kepala. Ibaratnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibaratnya seorang suami yang sedang menantikan kelahiran anaknya yang pertama. Sebelum anaknya lahir, masih di dalam kandungan istrinya, suaminya tuh rajin sekali untuk menyenangkan istrinya. istrinya malam-malam bilang sama suaminya, sayang, saya kok pengen mangga, langsung pergi beli mangga. Sayang, saya kok pengen duku, langsung pergi beli duku. Bahkan mungkin perutnya istrinya dipegang-pegang, terus diajak ngomong, hei anak-anakku yang di dalam perut, cepetan lahir ya. Tapi setelah anaknya lahir, sang suami ketakutan. Waduh, anakku lahir, kalau nanti tengah malam nangis-nangis, wek-wek gimana? Kalau nanti tengah malam nangis-nangis, saya gak bisa tidur gimana? Besok pagi gak bisa kerja. Kalau saya tengah malam nangis-nangis, kemudian tetangga marah-marah gimana? Terus kalau tengah malam nangis dan minta susu, susunya habis, tokonya tutup gimana? Terus pokoknya khawatir. Sehingga pada akhirnya sang suami do nothing. Kalau seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat tiga respon ini. Dari tiga respon ini sebenarnya firman Tuhan ini ingin mengajarkan apa sih pada kita pada hari ini? Firman Tuhan mengajarkan agar kita sebagai orang percaya dapat memberikan respon yang baik mengenai berita Natal. Kabarkanlah kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum percaya. Di momen Natal pada tahun ini, jika di antara Bapak Ibu sekalian ada yang masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, di momen Natal ini, terimalah Yesus sebagai juru selamat Bapak Ibu. Jika di antara Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, di momen Natal ini, bagikanlah kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bagikanlah kepada orang-orang yang belum percaya. Beritakanlah kabar sukacita ini. Jangan sampai kita itu seperti para imam kepala yang tahu firman Tuhan tapi do nothing, tidak melakukan apa-apa. Yang tahu firman Tuhan tapi malah ketakutan sama yang namanya Herodes. Juga jangan sampai kita seperti Herodes yang sukanya pelayanan terus, sukanya memberikan persembahan terus, tetapi menolak Kristus. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar merendahkan diri seperti orang Majus. Padahal posisi mereka termasuk orang yang kaya, tapi begitu masuk di dalam rumahnya Tuhan Yesus, mereka menyembah Yesus, merendahkan diri menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari di momen Natal ini kita bagikan kasih kita kepada orang lain. Bagikan kasih kita kepada orang yang belum percaya Bapak Ibu. Ingatlah, di luar kita masih banyak orang yang membutuhkan.
Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan tiga respon yang ada di dalam Matius 2 tadi Tuhan. Tuhan, Engkau menginginkan kami agar bisa memberikan respon yang baik mengenai berita Natal Tuhan. Biarlah di momen Natal ini Tuhan, jika di antara kami ada yang belum mengenal Engkau Tuhan, biarlah di momen Natal ini kami boleh menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Tuhan, jika di antara kami yang sudah mengenal Engkau Tuhan dan menerima Engkau sebagai juru selamat hidup Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai saluran berkat-Mu Tuhan untuk menyampaikan sukacita Natal ini Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan membagikan sukacita Natal ini kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar bisa menyampaikan berita Injil kabar baik ini Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.